Takže já vám přeji krásný večer, jak už je milou tradici vašeho bratra kurátora, on vždycky hrozně rád všechno nechává na těch, kteří mají kázání, takže mě to šťastně předal, takže je krásný, víš se. A já teda se pokusím co nejlépe zvládnout roli všech úkonů, pokud znovu se omlouvám, to udělám nějak příliš neevangelicky, tak mi to odpusťte, to je součást křesťanského postoje, takže já myslím, že to zvládneme. Věřím, že Pán Bůh má pro dnešní večer něco čerstvého pro každého z nás, že Pán Bůh chce mluvit k nám, protože On takový prostě je. On má zájem o konkrétního člověka a chci vás jenom povzbudit k tomu, abyste mohli takové jednoduché věci uvěřit. Že dneska může Bůh promluvit k vám a nejen to, ale že my můžeme mluvit s ním a můžeme s ním mít dneska obecenství. Můžeme mu být blízko a to je největší dar, jaký se nám v životě mohl stát. Začneme písní, protože vlastně jedna z chorem modlitby a chvály a budeme zpívat píseň číslo 163. Tak to zmizím. Božího slova z listu Židům 4. kapitoly 12. a 14. verš a až to přešu, tak se ještě pomodlím. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Nádherný a milující Bože, náš Otče, my ti chceme poděkovat za ten večer, za tu příležitost se spolu sejít a zakusit tu nadpřirozenou chvíli toho, že ty přicházíš tam, kde jsou dva nebo tři v tvém jménu a přicházíš, aby si žehnal, měnil nás, naplnil nás vírou a nadšením pro další dny našeho života s tebou. A tak my tě prosíme, tatínku, požehnej nám, prosím. Dotkni se nás, mluv k nám skrze své slovo, abychom mohli být proměnění a odejít odsud obnovení a jiní. Děkujeme ti za to, nádherné jméno Ježíš. Amen. Tak, budeme zpívat další píseň 631. Tématem tohoto aliančního týdne je věc nebo myšlenka, téma, kterému se věnuje křesťanství odjakživa a je to církev. Na tohle téma už bylo napsáno mnoho knih a mnoho diskuzí, stále ve vzduchu visí mnoho otázek a jedna z těch největších je, která je ta pravá. Kam mám chodit, aby to bylo správné? Myslím si, že už jste možná většina z vás poznali, že pravá je tam, kam se rozhodnete chodit a zapojit a být aktivní. Protože všude je stejné Boží slovo a stejný Duch svatý tam působí a Pán Bůh prostě miluje. Církev je, já vždycky říkám, Boží vynález. Vymyslel to Pán Bůh a to je jediná záruka, protože kdyby vymyslel člověk, už by tady dávno nebyla. Protože my lidé máme takovou tu zvláštní vlastnost, že jsme schopni všechno zničit a rozbít. Ale Pán Bůh církev drží. A na církev se dá dívat různým způsobem. Autoři těch materiálů vybrali takový trochu netradiční způsob a na těch 7 bohoslužeb vybrali 7 dopisů z knihy Zjevení, které jsou vlastně takovým upřímou řečí. Jakoby dopisy, které nadiktoval Ježíš do konkrétních zborů. Já sám jsem nedávno na tohle téma kázal, protože mě tohleto místo fascinuje a to z toho důvodu, protože není to tak úplně běžné, když opustíme evangelia, že by samotný Bůh mluvil do věci a vyjadřoval se k věcem a hodnotil a posuzoval, ale v knize Zjevení, tam úplně na začátku, když Ježíš se setkává s Janem na ostrově Patmos, tak mu říká, vezmi si papír, tušku nebo pergamen v té době a piš. A on psal, a já bych si dovolil teda se věnovat tomu dnešnímu dopisu. Je to osobní dopis do města, které se jmenovalo Pergam, nebo Pergamus, to jsou různé překlady. A já bych ho teďka přečetl a potom se nějak s tím místem pokusíme poprat. Je totiž mnoho způsobů, jak můžeme s apokalyptickou literaturou, což kniha Zjevení je, pracovat, ale já to vezmu povalesky tak jednoduše, takže se vůbec nebojte. Takže, andělu zboru v Pergamu napiš. Vidíte, přímá řeč, to je docela dobré, Pán Ježíš diktuje. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův, avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel si mou víru. Ani ve dnech, když můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí satan. Ale mám několik věcí proti tobě, že tam máš lidi, kteří drží učení Balámovo, který učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. Tak i ty máš někteří, kteří stejně drží učení Nikolaitů. Učiň tedy pokání. Neli, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kamínku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Já jsem si dovolil přistoupit k tomu textu úplně jednoduchým způsobem, jakože to je dopis, což z toho textu vypadá, že tak je a můžeme tomu bez nějakých složitých procesů víry přistoupit a rozdělil jsem ho takovým tím běžným způsobem. Máme tam nějaké představení, potom nějaké téma oslovené, potom popsání problémů, řešení problémů, závěr a další věci. Takže já budu postupovat postupně bod po bodu a pokaždé jsem se pokusil z toho vzít něco nebo vytvořit možná otázku nebo myšlenku, co ale my tady v Rušce dneska ve 21. století. Jo, co Pán Ježíš mluvil k nějakému zboru někde v Malé Asii, skoro před 2000 lety, může být aktuální pro nás, aby jsme odtud odešli a řekli si, budu muset přemýšlet. A nebo abychom si řekli, tak za tohle se budu muset modlit, protože to je dost závažná věc. Takže první. Máme tady autora, který se představuje. Když byste si četli všechny ty dopisy, tak byste zjistili, že Pán Ježíš se představuje různým způsobem a většinou ten způsob toho představení souvisí s tím, co chtěl těm lidem v tom městě říct. Takže to má nějaký konkrétní důvod, neříká všude, ahojte, to jsem já, Ježíš. Ale mluví trošku konkrétněji a specifickým způsobem, takže tady se představuje a říká, já jsem ten, který má půstek dvousečný meč. To je docela zajímavé představení. To je jako kdybych já tady přišel, kdyby vám napsal dopis, byl by třeba na cestách, a napsal, to jsem já, co má v kuse kulomet. Nevím, co byste si o mně mysleli, maximálně byste si řekli, to je ten, co tak hrozně rychle mluví, možná tak asociace by vás napadla. V tomto případě ale Pán Ježíš míří k něčemu velmi konkrétnímu. Vlastně celý dopis se týká jednoduché věci. Je tady sbor, který Ježíš miluje, který je ohrožený falešným učením. A Pán Ježíš na to velmi konkrétním způsobem reaguje a sám sebe představuje jako toho, který chce do té věci vstoupit. Četli jsme v listu Židům, kde autor listu Židům říká, Boží slovo je jako dvousečný meč. Všechno rozetne a dostane se až do podstaty věci. A jako kdyby Boží slovo nás nasměřovává na jednoduchou myšlenku. Vztah s Ježíšem znamená, že budeme konfrontováni velmi konkrétními a osobními věcmi. Vztah s Ježíšem, a Ježíš se tak samotný představuje, není o takové široké láskyplné platformě, která nic neznamená a my si můžeme dělat, co chceme. Opravdové křesťanství je o tom, že přistupujeme ke Kristu, který se nebojí o sobě říct. Já jsem ten, který nemám problém k tobě přijít, promluvit k tobě a věci přesně rozříznout. Jako být zaťat do živého, jak říkáme lidově. Mám také otázky někdy. Kdy naposledy jste se setkali s Ježíšem, nebo položím to jinak, kdy naposledy jste Pánu Ježíši dovolili, aby zaťal do živého svým slovem? Když jste si řekli, ajajaj, anebo jste si řekli, tak tohle to není v pořádku, Pane Ježíši, já to vím a chci z toho dělat pokání. Takže zajímavé je, že vlastně Pán Ježíš tady hned na začátku ukazuje, že on je řešením problému toho sboru. To je věc, kterou chci ještě zdůraznit, protože my častokrát jsme schopni popsat problémy každého sboru. Kdybych teď udělal anketu a dal vám papíry a vy byste mi měli napsat, co je to, co v tomhle sboru není, tak jak byste si představovali, tak bych se možná dozvěděl různé zajímavé věci, pokud byste našli odvahu mě napsat. Kdyby to bylo anonymní, já slíbil bych vám, že to nikomu ze staršostva nedá, možná bych jste něco napsali. Ale co s tím řešením potom? Jak to vyřešit? A myslím si, že Pán Ježíš tady ukazuje cestu tím svým úvodem. On říká, nejen, že já přicházím a do věci zatnu, jakoby, jo, prostě rozkryji je, ale já přináším řešení. Na jiném místě znáte ten výrok z Janova evangelia. Já jsem co? Cesta, pravda a život. To znáte? A myslím si, že to je to, k čemu Ježíš se odkazuje a co je naše naděje. Někdy si nevíme rady s tím, co se mezi námi děje. A někdy hledáme různě pomoc. A možná by nám někdy pomohlo víc, kdybychom společně hledali toho, komu ta církev patří. Církev nespatří ani kazatelům, ani pastorům, ani staršostvům, ale církev patří Ježíši. Jeho. A on má odpovědi a řešení. Tak jenom takhle se tam Pán Ježíš krásně představuje. Jdeme dál. To, co se tam děje dál v tom dopisu, mě osobně se dotýká, pokaždé, když to čtu. Pán Ježíš totiž začíná říká, vím. Vím, co se mezi vámi děje. Vím, jaká je situace. Vím, kde se váš sbor nachází. Já vím, že to místo je dost těžké. Dokonce to místo nazval stolice Satanova, nebo místo, kde Satan jako přebývá, což je docela hodně silné prohlášení. Skoro nějací takoví ti, co berou někdy věci příliš moc doslova, aby mohli, už víme, kde bydlí Satan, no v Pergamu, v Malé Asii. Ale určitě chápeme všichni, že tak to tam nebylo myšleno. Že jenom Pán Ježíš chce říct, že duchovně to místo bylo velmi těžké. A mě to fascinuje. Já nevím, jestli to prožíváte vy, nebo se vám to někdy vůbec v vašem křesťanském životě stalo, ale někdy my, křesťané, podléháme takovému tlaku myšlenek a pocitu, že Pán Bůh na nás zapomněl na tom místě, kde jsme. Kdyby tak on věděl, kdyby ty si věděl, jak já se tady cítím, kdyby ty si věděl, s čimi tady zápasíme, kdyby ty si věděl, jak je to v té růžce těžké, kdyby ty si věděl, jak se si o nás tady lidé myslí, a kdyby ty si věděl, co se o nás na zastupitelstvu říkalo, a co tam ta paní řekla, a tamten, a co obecně se říká. Pan Ježíš říká, já vím. To je hodně dobrá informace. Pan Ježíš ví, kde bydlíme, ví, kde je náš zbor a ví, co se v našem zboru děje. Na druhou stranu to není jenom nádherná informace, ale je to i trochu strašidelné. Protože my někdy jako křesťané máme takovou vnitřní, takový, tak se nám to tak přihodí uvnitř, že máme pocit, že jsme před Pánem Bohem mezi kopci schovaní, nebo mám někdy, když sám nad sebou přemýšlím, tak si uvědomím, že ten nějak tak dutím křesťanským životem a nejsem úplně tak si jistý, nebo nejistý, to je špatné vyjádření. Prostě nežiju s tím plným vědomím toho, že Pán Ježíš všechno ví. Ale on ví. A to by mohla být pro nás naděje. On zná ten zbor. On zná to, co se dělo před stolety a ví, co se děje teď. Ví všechny ty špatné věci, které se staly. A ví i ty všechny dobré. Pán Ježíš vás velmi pozorně sleduje. Nevím, co to s vámi dělá, co si o tom myslíte, ale to je to, co můžeme z toho textu vyčíst. Mimochodem, když budete číst všech 7 dopisů, tak tohle je myšlenka, která se tam neustále opakuje. Pán Ježíš ke každému tomu sboru mluví konkrétním osobním způsobem a ujišťuje je, že ví. To nebyly imaginární sbory. I když je to v knize Zjevení a lidé se snaží z toho udělat různé složité prorocké teze, to byly konkrétní místa s konkrétními lidmi. Tak jako jsme my ve Valmezu, my tady v Růžce a další na Vsetíně a na Bystřice a všude. A Pán Ježíš ujišťuje, pokaždé, znám, vím, sleduji vás, vím o vás, jak to dělá, nevíme, nemusíme to vyzkoumat, ale můžeme se o to opřít. Věděl o smrti Antipasa. Věděl o tom. On ví, co se děje. A my potřebujeme tuhletu věc nějak přímo do svých životů, protože Pán Ježíš je Bohem a vládcem a hlavou velkých, malých zborů. Víte, pro něj není super zbor a nesuper zbor. Každé místo, kde se shromažďují křesťané, je pro něj stejně důležité. Nezáleží na množství lidí, nezáleží na tom, jak to tam uvnitř vypadá, nezáleží, jak jsme úplně oblečení, ale on ví. A to je dobrá zpráva. A s tou bychom mohli žít. S té bychom mohli čerpat a trochu by nás mohla děsit a pomohlo by nám to možná některé věci dělat a některé věci nedělat. Protože Pán Ježíš ví, tak nemá problém popsat konkrétní problém. Říká, já vím, vím, co se děje, ale pak říká, ale jsou tady věci, které se mně nelíbí. To je pro mě věc, někdy nad ní přemýšlím, párkrát jsem se odvážil se dokonce i modlit modlitbu a říkal jsem, Pane Ježíši, mohl bys mě říct, co se ti nelíbí, teď už jsem trochu opatrnější. Ono to není úplně tak příjemné, když Pán Bůh vám začne říkat věci. A to asi znáte. Ne, že by se nám to, ne, že bychom to nechtěli, ale my obecně asi jako lidé nejsme úplně šťastní v tom všem namáhání našem, když nám někdo přijde a řekne, ale to není správné. Když někdy přemýšlím nad tady tímhletím tohletou myšlenkou, tak a připravoval jsem si to na kázání, tak jsem si jen tak jako v duchu říkal, já tu otázku se odvážím říct nahlas, co myslíte, že by Pán Ježíš řekl tady v Růžce? Jaký problém by pojmenoval? Protože Pán Ježíš vždycky v každém dopisu pojmenoval nějaký problém. Takže on to sleduje. A v případě Pergamu tak to bylo to, že i když byli věrní, oni obstáli velká pronásledování, ustáli věci, které jsou velmi těžké, to je věc, která si zaslouží obrovský obdiv, tak ve svém sboru měli lidi, kteří učili falešná učení a nic s tím neudělali. Dokonce Pán Ježíš to tady konkrétně popisuje a popisuje tady starozákonní příběh muže, který se jmenoval Balám a krále Baláka. A nevím, nakolik kdo ten příběh znáte, nebo si ho pamatujete, byl to král, který prostě se bál izraelské invaze z jeho pohledu, kdy se Židé hrnuli z pouště do izraelské země a on si vymyslel, že na ně půjde teda duchovně, protože dospěl k závěru, že válečně nad nimi nezvítězí, protože byl svědkem porážení dvou králů předtím, to nebylo jako králové nějakých velkých území, to byly městská království, ale nebyly malé. A tak si vymyslel, že zavolá jednoho muže, který byl považovaný za velmi úspěšného proroka toho území a chtěl po něm, aby proklel Izrael. Protože věřil, že když se to stane, tak se Izraeli přestane dařit a začne se mu dít samé špatné věci. No a ten příběh je takový dramatický, tam spoustu otázek, které křesťany zaměstnávají až do dneška, protože tam to vypadá, že jakoby Pán Bůh neví, co vlastně chce trošku, protože nejprve říká Balámovi, nebudeš tam, pak Balám to furt zkouší, protože vidí ty peníze, které by za to dostal, němu chtěli hodně za to zaplatit, a tak furt jako hledá ty myšky, jak Pána Boha přesvědčí, že by jako bylo docela fajn, jako by ho tam pustil, a tak Pán Bůh říká, že tak si dělej, co chceš, a pak zase říká, a tak jo, a tak nakonec Balám tam chodí po kupcích a vždycky třikrát to zkoušel, aby prorokoval proti tomu izraelskému národu a pokaždé Pán Bůh způsobil to, že místo, aby mu z úst šla prokletí, tak začal žehnat Izraeli. A to tak silným způsobem, že ten král byl totálně vytočený a prostě divím se, že Balama nezabil, jako jo, kvůli tomu, protože to zaplatil a teď bude tam žehná. Aha, takže se stalo úplně pravý opak. Ale písmo říká pak zajímavý takový malinkatý komentář a říká, Balám udělal takovou věc, že poradil Balákovi, jak to zaonačit jinak. A říkala mu, ať zkusí nabídnout ženy Izraelitům. A oni je vtáhnou do pohanských různých rituálů a takových věcí. A tady to máme v tom textu také, protože Balám učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smělnili. Takže to je přesně to, podstata toho učení, jsou různé diskuze o tom, co to bylo to učení Mikulášenců, teologové se o tom debatují a já myslím, že to není úplně důležité pro nás tady na Valašsku. Důležité je to, že to bylo učení, které vedlo lidi k modloslužbě a k nečistým věcem. A v tom sboru to neřešili. Já mám pocit, že jako kdyby ten postoj uvnitř toho sboru v Pergamu trošku ukazoval malinka to situaci dnešní církve obecně. Protože jak ten celý svět je tak nastavený, jakože všichni máme pravdu a prostě pojďme se všichni milovat a nevyhledávejme spory a prostě nějak se k sobě chovejme pěkně a já nejsem proti tomu, abyste si nemysleli, tak to v církvi způsobuje někdy takovou věc, že místo, aby církev nesla jasné biblické poselství Evangelia a Božího slova, tak v něm vznikají různé rádoby křesťanské filozofické myšlenky, které nemají s Božím slovem nic společného a svádějí lidi. A já mám pocit, že Pán Ježíš tady chce ukázat velmi silnou věc, že naším úkolem je pečovat o to, aby tam, kde mám doma, tam, kde jsem já ve svém sboru, aby jsme společně se starali o to, aby jsme vždycky byli těmi, kteří věří v čisté Boží slovo. Já rozumím tomu, že víc čisté Boží slovo znamená strašně moc věcí a nechci tady teďka rozvádět složitou teologickou nějakou disputaci o tom, jak by to mělo být. Myslím si, že když řekneme, že bychom měli věřit Evangeliu, tomu té jednoduché, nádherné zprávě o záchraně skrze oběť Ježíše Krista, skrze nové narození a věříme ve vzkříšení a věříme v Boží moc a věříme, že Bible je Božím slovem. Myslím, že apoštolské vyznání víry nádherně zhrnuje to, o čem bychom mohli říct, že máme věřit. Ale to, co já tam vidím jako takové varování, jsou takové ty různé populární učení, co se tak různě v historii cpou do církve. Už první křesťané bojovali s gnosticismem a všechno to by bylo tak zajímavě, takové to jako silně spirituální nějaké myšlení. Hlídejme si to. Pán Ježíš totiž varuje a říká, jestli to budete pokračovat, tak já přijdu a já do toho vstoupím a budu s těma lidma bojovat. Představit si Pána Ježíše, jak bojuje, to je zajímavá představa. Říká, budu, ale čím? Bude bojovat mečem svých úst, bude bojovat svými výroky, bude bojovat tím, co jasně už prohlásil. Někdy v životě sboru nastávají situace a je zajímavé sledovat v historii, že nikdy to nebyli vedoucí, ale byli to prostí lidé, kteří povstali s Božím slovem a jako by si je Pán Bůh použil, jako by se oni stali tím mečem Ježíšových ústech a řekli, ale tohle není z Boha. Na druhou stranu chci upozornit na to, že Pán Bůh nás nepovolal k tomu, abychom mezi sebou vzájemně bojovali. My nejsme určeni k bojování spolu navzájem. My jsme určeni k tomu, abychom si odpouštěli a milovali se. Ten, kdo řekl, že bude bojovat, je Ježíš. Je v tom taková zvláštní jistota, ujištění, že když je to hodně špatné, tak Pán Ježíš do toho vstoupí a udělá pořádek. Pokaždé jinak, jiným způsobem, a proto se tady nedovolím, když udělá to takhle. Ale je to taková jistota, že někdy my nemusíme tolik bojovat a nechme to na Ježíši. Někdy náš vlastní boj, který my děláme, kdy chceme to udělat za Pána Ježíše, přinese svou škodu. No, ale co dál? Pán Ježíš nabízí řešení. Takže říká, já jsem ta pravda. Já vás znám, vidím, jak žijete, co se děje, je tady problém, není to v pořádku, varuji vás. Něco s tím udělejte, protože jinak se do toho vložím. A pak ale říká, ale já mám řešení pro vás. Žádné složité teologické věci, říká, ujede pokání. Co je pokání? Pokání je rozhodnutí, že se chci otočit zády k tomu, co děláme. Pokání je rozhodnutí, že si poprosí Boha za odpuštění. Odpuštění za co? No, že opustili Ježíše, opustili to, co učí Boží slovo. Uvěřili lživým učením, které vedou k smrstvu, k modlou službě a k takovým věcem. No a co dál? A to Ježíš říká, trošku to začne zase dramatizovat, varuje a říká, jestli neuděláte pokání, tak já přijdu. A já jsem rád, že církev patří Ježíši. Je to taková úleva pro nás, kteří chceme, aby církev byla krásná. Je to úleva pro nás, že on ve správný čas vždycky bude jednat. Já jsem mu za to moc vděčný. A líbí se mi na těch dopisech Pána Ježíše jedna věc. Víte, jak on končí, on to u toho nenechá. Úplný závěr každého dopisu je nějaké zaslíbení. Některým zaslíbením snadno porozumíme, některá jsou trochu tajemná, mám pocit, že zrovna tohle je takové trošku. Nevím, jak jste ho uchopili vy, když jste četli třeba ten dopis. Já se přiznám, že vám ho asi nebudu umět vyložit, protože mně připadá, že je trochu tajemné, protože on tam říká, já vám to přečtu, protože to je zajímavé. Kdo má uši ke slyšení, slyšte, co duch praví sborům. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamínek a na tom kamínku bude napsané nové jméno, které nikdo nezná než ten, kdo ho dostává. Pane Ježíš tady oslovuje a říká tady jednoduchou věc, dojděte až do konce. Ti, kdo vítězí, ti, kteří to nevzdávají, ti, kteří stále pracují na tom, aby ty věci někam šly, ty oslovuje Ježíš. Kdo bude Ježíše následovat až do konce svého života? Co se stane? Dostane skrytou manu. A já opravdu nevím, co to je. Jediné, co o Vaně víme, je, že to byl pokrm, který Bůh dal Izraelitům a pomohl jim překonat těžká období. Možná, že to je nějaké zaslíbení, které možná není úplně ke konci. Možná, že to je zaslíbení, které nám Pán Ježíš chce říct, když to nevzdáš a budeš, já tě vždycky občerstvím a nasytím tě. A pak pokračuje, a to je ještě tajemnější, a říká, pak dostaneš kamínek. To je takové, kdyby se vás někdo zeptá, co ti křesťanství nabízí? No, až budu stát před Ježíšem, dostanu bílý kamínek a na něm bude napsané moje nové jméno. Je to zvláštní. A já si dovolím to nechat jakoby otevřené. Ale protože to je něco, co říká Ježíš, tak si myslím, že v tom je něco mocného, silného a nádherného. A pro mě osobně v tom je jedna informace, která mě dělá radost. Protože na konci, až budu stát tváří v tvář jemu, tak tam se stane něco zvláštního, kdy já budu vědět, co si on o mě doopravdy myslí. Protože dostanu kamínek, na kterém bude moje nové jméno. A tohle to bylo napsáno v době, kdy jméno něco znamenalo. Jménem rodiče říkali něco o tom, kým ten člověk je. To jste si určitě ve starém zákoně všimli. Vždycky dali nějaké jméno a to jméno neslo nějaký příběh. A já bych se vůbec nedivil, kdyby celý kamínek s celým tím tajemným jménem je o té jednoduché informaci, že jednoho dne Ježíš se bude každému z nás dívat do očí a řekne nám tajemství, co si o nás myslí. A bude to něco nádherného. Bude v tom něco, kdy si řekneme, to mělo smysl následovat Ježíše celý život. Možná to bude všechno ještě jinak, je to nějaká taková moje myšlenka. Jen jsem si dovolil vám ji tak předložit, že to na ní přemýšlet. Pán Ježíš má pro vás připravené překvapení. Něco, na co se můžete těšit. A je to zvláštní, že to tomu nikdo stejně nerozumí a přesto se na to můžeme těšit. Já jsem u konce, chtěl bych to teďka celé jenom jednoduchými několika větami zhrnout. Pán Ježíš jedná velmi konkrétně. Chce jednat s životem a s myšlením každého z nás, naším srdcem. Zná nás, ví o nás všechno, ví všechno o vašem sboru velmi pozorně a velmi pečlivě vás pozoruje. Nás taky samozřejmě. Vy jste jediní. A vyhodnocuje se, odvážím říct. Jsou věci, z kterých má radost. A jsou věci, které se mu nelíbí. Chce s námi o nich mluvit a očekává z naší strany změnu. Kterou je pokání. Proč? Protože nás miluje. Protože jsme nositelé jeho jména. Je to takové trošku bolavé zaslíbení, pokud ho nebudem brát vážně, tak on do toho vstoupí a udělá si pořádek. Je to určitá naděje. Ale všechno to dobře skončí. Pokud s ním půjdeme až do konce. Pokud se ho budeme držet, tak on nás bude občerstvovat a jednoho dne budeme tvářit tvář jemu. Už to nebude církev, budeme to my jako jednotlivci a on nám sdělí tajemství o tom, co si o nás myslí. Možná to tak bude. Tak budeme teďka zpívat píseň 170 a zkuste přemýšlet u toho, když ono se u zpívání moc dobře nepřemýšlí, tak nechejme při té písni Ducha Svatého, aby se nás dotýkal, aby možná věci, které v tom dopise jsou napsány, které jsou pro nás dnes tady teďka, aby mohli Pánem Bohem a jeho moci se začít dít.